Nunti i latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine redigerunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen.
In studio helsinkiensi est etiam Suvi Randén.
Moderatores unionis europee talem rationem in Europa introducendam esse censuerunt, ut profugi asylum petentes in diversas terras unionis socias distribuerentur. Sperant omnes civitates illi consilio perficiendo inter futuras esse. Inceptum eo spectat ut multitudo centum viginti milium fugiti vorum, kve jam in Italia, Grecia, Hungaria kve est, in alias unionis europee regiones transferatur.
Juha Sipilä, princeps minister Finlandiae, domum suam, kve in regione terre septentrionali est, ad usum fugitivorum polikitus est. Se ipsum iis edibus minus egere, cum alterum quoque domicilium haberet, et propter munus primi ministri in urbe Helsinki, publico sumtu habitare posset. Spero fore inquit, ut ex consilio meo, motus quidam popularis ad profugos adjuvandos oriatur.
Russi se milites in syrjammisisse concesserunt, qui copiis presidentis Bashar al-Assad succurrerent. John Kerry, minister americanus, id graviter ferens, illos hortatus est, ne bello syriaco ullo modo inter essent. Si it fecissent periculum fore, ne coalitio internationalis, kve contra ordinem ISIS pugnaret magnum detrimentum caperet.
Die lune multa milia agricolarum iratorum, vias medie urbis bruxellarum, machinis tractoriis pessime obstruxerunt. Qua reclamatione instituta ab unione europea flagitabant, ut sibi pro alimentis kve pro ferrent, major pecunia solveretur. Aliquot cultores qui reclamatum convenerant, ex Finlandia oriundi erant.
Die Mercurii Regina Elisabeth II omnes monarchas Britanniae diuturnitate regnandii superavit. Tum enim sexaginta tres annos, septem menses duos dies in potestate fuerat, sive diutius quam etiam Regina Victoria. Diem illum memoria dignum Elisabeth in opere faciendo celebrabat cum lineam quandam ferriviariam inauguravit.
Magistratus urbis Polonicae nomine Walbrücz confirma verunt duos viros thesauros querentes in Silesia inferiore tramen militare historicae insigne invenisse. Quinuntius rem in eam opinionem adduxit, ut de tramine nazistarum fabuloso ageretur, quod auro oneratum esse digeretur. Neque locus ex actus traminis reperti publice patefactus est.
Hoc mense centum viginti quinque anni acti sunt cum Agatha Christie scriptrix fabularum criminalium celeberrima nata est. Ad honorem eius rei suffragium internationale institutum est de questione, quis ex libris eius omnium optimus esset. Palmam tulit opus anno millesimo nongentesimo unde quadragesimo editum, quod nec quisquam servatus est inscribitur.
Hec habuimus, kve vobis hodie referemus valete.